Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku što su ih zabilježili novinari redakcije Radio Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije najavljenog slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru je noćas palo novih 10 cm snijega, što je ponovo stvorilo probleme u gradu koji je i dalje paralizovan. Mašine čiste gradske ulice i odvoze snijega, saobraćaj je za privatna vozila i dalje zabranjen. Snijeg praćen jakim vjetrom stvorio je nove nevolje na području 6 opština Livanjskog kantona. Iz pravca Tomislavgrada ponovo su zatvoreni magistralni putevi prema Livnu i Kupresu, a u prekid su i regionalni putni pravci. Početak nastave u osnovnim i srednjim školama na području Livanjskog kantona odgođen je do daljnjeg. Nove snježne padavine i jak vjetar prouzrokovali su da samo nakon 24 sata što je Neum dobio struju, ovaj grad opet ostane bez napajanja. U Jablanici je jutros osvanula zaleđena rijeka Neretva, što niko u ovom kraju ne pamti. Jablaničko jezero zaleđeno je već odavno. Visina novog snijega koji pada u Republici Srpskoj kreće se od 5 do 40 cm. U opštini Nevesinje u odnosu na prethodne dane situacija je znatno bolja, a struje nema u još dva sela, ali je snabdijevanje vodom normalizovano. Opština Istočni Mostar dobila je struju. Potrošnja električne energije u Republici Srpskoj povećana je za 27%, a termoelektrana Gacko nije u pogonu, zbog čega je stanovništvo pozvano da štedi struju, posebno oni u zapadnim opštinama tog entiteta. U timu Vlade Republike Srpske za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama tvrde da i pored novih snježnih padavina većina najvažnijih magistralnih putova prohodna, a prema informacijama Ministarstva zdravlja trenutno nema životno ugroženih osoba. Snježna lavina obrušila se na kolovoz na dijelu magistralnog puta Dobropolje Brod na Drini, pa je saobraćaj u prekidu kao i na magistralnom putu Tijentište Brod na Drini. Zbog snježnih nanosa ili lavina zatvoreni su putni pravci Livno Šujica, Tomislavgrad Šujica Kupres, Livno Glamoč Mlinište, Trnovo Foča i Tijentište Foča. Zatvoreni su i regionalni pravci Drvar Glamoč, Tomislavgrad Prozor, Jablanica Posušje, Ljubinje Bileća i Nevesinje Berkovići. Otežano jednom trakom saobraćaju samo putnička vozila na putnim pravcima Gornji Vakuf Prozor i Mostar Gacko. Otežano je saobraćanje i na većini ostalih putnih pravaca, a posebno na putevima na području Hercegovine, jugozapadne i istočne Bosne. Hladni talas u Srbiji do sada je odnio 22 života, oko 50.000 ljudi još uvijek je zavijeno u svojim kućama do kojih su neprohodni putevi. U Lici je od sinoć palo novih 25 cm snijega i zimska služba neprekidno čisti puteve do udaljenih naselja i sela. Gradska bolnica u Splitu za samo 5 dana potrošila je dvogodišnje zalihe gipsa zbog povećanog broja lomova i klizanja na ledu. U Podgorici je jutros osvanuo snijeg visok 52 cm. S obzirom da snijeg neprekidno pada, očekuje se da će tokom dana glavni grad Crne Gore dobiti najviši snježni pokrivač u protekle 63 godine. Čak u Ulcinju ima 6 cm snijega. Zbog velikih snježnih padavina, praćenih mećavom i udarima vjetra, većina putnih pravaca u Crnoj Gori je zatvorena. Niske temperature i snijeg drže i dalje Europu u blokadi, a na zaleđenom Dunavu prekinut je saobraćaj, što je izazvalo poremećaje u cijelom regionu. Centralna i istočna Europa ponijela je najveći teret neuobičajeno ledene zime, koja je već odnijela stotine života, a zabilježene su hiljade slučajeva promrzlina i hipotermije. Prema najavama meteorologa, ledeni talas neće uskoro prestati, očekuje se dalji uticaj arktičkog vazduha u Europu koji će držati temperaturu u minusu i donijeti novi snijeg. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinejad izjavio je danas da će Tehran za nekoliko dana objaviti, kako je rekao, veoma važna nuklearna dostignuća, ističući da se njegova nacija nikada neće pokoriti zapadnim pritiscima koji imaju za cilj da Iran obustavi nuklearne aktivnosti. 5 policajaca danas je poginulo u eksploziji bombe postavljene pored puta na jugu Afganistana. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom na jugu Hercegovine sa susnježicom i kišom. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 8, na jugu do minus 3. Najviša dnevna od minus 10 do minus 4, na jugu zemlje do 3 stepena Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije ćemo o novim padavinama koje su donijele i do 40 cm snijega i ponovo usložile situaciju u istočnom dijelu Republike Srpske. Nema životno ugroženih, a magistralni putevi su uglavnom prohodni, saopštili su danas u Banja Luci predstavnici tima Vlade Republike Srpske za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama. Vladin tim poziva građane na štednju električne energije. Javlja se Milorad Milojević.
Šef tima vlade Republike Srpske za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama Anton Kasipović saopštio je danas nakon sjednice tog tijela da najveći problem ne predstavljaju snježne padavine, već snažni vjetrovi koji su izazivali velike nanose snijega. Dok je situacija u banjalučkoj regiji stabilna, stanje je ponovo lošije na istoku i dijelu Hercegovine.
Ono što nam je najvažnije u ovom trenutku, prema informacijama koje smo upravo na timu dobili od ministra zdravlja, nemamo informacije o životno ugroženim ljudima. Jučerašnji dan je iskorišteni da se, kad smo već probili te putne pravce koji su u stvari bili najkritičniji, dodatno opskrbe i bolnice i apoteke neophodnim lijekovima i drugim medicinskim materijalom. Prije pola sata sam razgovarao sa većinom načelnika na ovom području i nemamo na svu sreću alarmantnih vijesti. Također nemamo informacija o bitnim nestašicama hrane.
Kasipović je pozvao građane na neophodnu štednju električne energije, posebno na području Banja Luke, Prijedora i Doboja, rekavši da za sad neće biti restrikcija. Podsjetio je da još uvijek oko 680 domaćinstava na području Hercegovine nema struju zbog prekida elektroinstalacija.
Trenutna potrošnja električne energije je 27% viša od uobičajene. I sasvim je logično da je tako na ovim temperaturama, ali mislim da možemo napraviti značajnu uštedu.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo istakao je da je ponovo najviše snijega palo u Kalinoviku i to 40 cm, zatim na području Bileće i Gacka oko 30 cm.
Trenutno su u prekidu magistralni putevi i to Dobro Polje Brod na Drini i relacija Gacko i Tijentište. I uzrok je obrušavanje velikih količina snijega i lavine. Mehanizacija je angažovana na raščišćavanju tih puteva i tih lavinom zatvorenih dijelova i očekujemo da će se u toku dana to sanirati. Inače se saobraćaj na ostalim dijelovima odvija otežano zbog novih padavina, ali mehanizacija radi po svojim planovima.
Čađo je rekao i da je juče 50-60% penzionera u Hercegovini dobilo svoja primanja, a da će ostali penzije dobiti čim se zato stvore vremenski uslovi.
U Mostaru je noća spalo novih 10 cm snijega, što je ponovo stvorilo probleme u gradu koji je i dalje paralizovan. Mašine čiste gradske ulice i odvoze snijega, saobraćaj za privatna vozila i dalje zatvoren. Pojedina rubna područja i sela u Hercegovini danas su bez električne energije, a putevi su i dalje neprohodni. Međutim, stanje je danas dosta stabilno, izvještava Adla Dizdar.
Jutros je stanje dosta teško bilo na području Livanjskog kantona, gdje je novi snijeg zatvorio pojedine ceste. Međutim, tokom dana situacija se popravila. Frano Laštro, načelnik štaba civilne zaštite Livanjskog kantona.
Ulica Borova glava Livno i glavno smo i ništa. To još nije, a ovo ostalo je sve normalno, promet se odvija jako otežano zbog ovog novog snijega i jetra. I pokušavamo preko helikoptera Eufora koji će sad bacati pakete za ugroženo stanovništvo, pokušavamo jednu osobu spasiti usput iz Kupresa, iz Ravnoga, i da se jednoj osobi bace paketi ispod planine Cincar u Livnu.
Otežano saobraćanje je danas i na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ceste jesu prohodne, ali iz štaba civilne zaštite mole vozače da se putevi koriste samo u slučajevima nužde. Pero Pavlović, glasnogovornik civilne zaštite HNK.
Ako već idu tim prometnicama, molimo ih za strpljenje, jer strojevi su na terenu i moguće će dolaziti do određenih zastoja.
Nakon Jablaničkog i Boračkog jezera, zbog niskih temperatura, zaledio je i jedan dio gornjeg toka Neretve. Električne energije noćas je nestajalo na području općine Neum, ali je danas snabdijevanje uredno. Iz obje elektroprivrede kažu kako ne očekuju veće probleme u snabdijevanju stanovništva. Sa strujom zato problema danas ima i u istočnoj Hercegovini, u pojedinim selima opština Gacko, Bileća i Nevesinje. U opštini Istočni Mostar danas se raščišćava put prema Nevesinju. Željeznički saobraćaj na dionici Sarajevo-Mostar također se odvija otežano, jer se na Bradini radi na podizanju teretnog vagona koji je kasno sinoć uslijed poledice iskočio iz šina. Normalizacija željezničkog saobraćaja na tom pravcu očekuje se u poslijepodnevnim satima. U Sarajevu, gdje danas zasjeda štab Federalne uprave civilne zaštite, saobraćanje gradskog prijevoza također je otežano, a u Mostaru i Sarajevu radno vrijeme ambulanti tokom vikenda bit će kao i radnim danima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada se vraćamo još nekim od značajnijih događaja sedmice. Nakon godinu i po dana Bosna i Hercegovina konačno je dobila izvršnu vlast potvrđivanjem novog savjeta ministara u predstavničkom domu parlamenta BiH. 19 kandidata za ministre i zamjenike imenovani su na funkciju na koju je predložio predsjedavajući Vjekoslav Bevanda, prenosi Dženana Karabegović.
Novi ministri neće imati nimalo lagan zadatak s obzirom da je u proteklih 16 mjeseci izgubljeno i previše vremena na unutrašnjem i vanjskom planu, privreda je u kolapsu, a broj nezaposlenih najveći u regiji. Zbog toga prvi čovjek BiH vlade Vjekoslav Bevanda od ministara očekuje da daju svoj doprinos u rješavanju nagomilanih problema.
Činjenica da je ostalo implementacija presude Sejdić-Finci kao i proračun i globalni fiskalni okvir, mi smo na korak do aplikacije i apliciranja za status kandidata za prijem u Europsku uniju. Ja sam siguran i to ponavljam da će ovog godina biti godina Europske unije za Bosnu i Hercegovinu.
Prvi zadatak vijeća ministara trebao bi biti budžet za prošlu godinu, odnosno njegovo objavljivanje u službenom listu, kako bi počela isplata vanjskog duga, a oko 23.000 zaposlenih u državnoj upravi dobilo plate. Nikola Špirić, koji sa funkcije predsjedavajućeg vijeća ministara odlazi na mjesto ministra i financija i trezora, na naš upit šta će konkretno uraditi da se taj problem riješi, odgovara:
pustite me da radim preko petka, subote i nedjelje, ja ću izaći pred vas. Se reći, imamo podatku o izvršenju, oni su toliki. Trudit ćemo se dakle da naredne sedmice imamo riješenu situaciju i da budu plaćena izmirovana obaveze iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine svim budžetskim korisnicima i da bude ujedno servisiranje spoljnog duga.
Inače, osim Bevande i Špirića, danas niko od novih ministara nije bio raspoložen za izjave medijima, no izbor novog saziva u parlamentu protekao je burno, iako se očekivalo da će sve proteći glatko. Najveće iznenađenje je govor Nike Lozančića, poslanika HDZ-a BiH, čija stranka participira u novom sazivu.
Najinteresantnije u ovoj kadrovskoj slagalici, mukotrpno slagalni punih 16 mjeseci, svi članovi vijeća ministara Hrvati su isključivo iz Hercegovine. Svi Bošnjaci isključivo iz Bosne i svi Srbi isključivo iz Republike Srpske. U vijeće ministara ni teorijski, a pogotovo ne praktično, nije mogao ni zalutati ni jedan Bošnjak iz Hercegovine, što se mene puno i ne tiče, što će neki reći, pa recimo da me se ne tiče, iako to nije tako. Jer isto tako po nekom nepisanom pravilu ili slučajnost, kako bi neki mogli reći, ne može ni iz Bosne ni jedan Hrvat, pa šta i to ima veze. Izgleda da je politička teorija i praksa za koju sam ja mislio da je dio ružnijeg dijela naše bliske prošlosti, vraća na velika vrata ovdje u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Bošnjacima Bosna, Hrvatima Hercegovina, a Srbima Srpska.
Od opozicionih partija najviše zamjerki iznijeli su poslanici stranke za BiH, Beris Belkić i Azra Hadži Ahmetović. Toj političkoj partiji najviše smeta to što je 80% ministara i njihovih zamjenika iz prošlog saziva, ali i da među kandidatima za ministre nema niti jedne žene. Azra Hadži Ahmetović:
ako pogledamo malo i stranački, ja se neću posebno zadržavati na svim, ali hoću na jednoj stranci, a to je SDA, koja tradicionalno ni u starom sazivu predstavničkog doma, a kao ni u ovom sazivu predstavničkog doma, niti u starom sazivu vijeća ministara, a evo i u ovom novom sazivu vijeća ministara, kad pogledamo i ministre i zamjenike, ima 0% žena.
Prozvanim na opaske našao se Zlatko Lagumdžija, novi ministar vanjskih poslova.
Nećete mi više gledati bar 3 godine još u ovom sazivu, a ja ne vjerujem da ću vas ikad gledati više u ovim klupama, jer s obzirom na to da vi zaista imate, ima vas dosta sa kompenzacionim kapacitetima, sa sličnim kapacitetima koji na kraju krajeva završi onako kako završi sve što je nekonzistentno, licemjerno i zasnovano samo na čistoj privatnoj računici.
Beris Belkić:
evo gospodine Lagumdžija, ne bih ja ni kvario ovu atmosferu, niti bi na ovoj, da tako kažem, posljednjoj sjednici gdje smo zajedno nešto posebno replicirao da nije bilo ovog prst, malo pa prst. To nije baš ugodno ni slušati ni gledati riječi uz taj prst.
Na ovu konstataciju nimalo ministarskim rječnikom Lagumdžija mu je odgovorio:
nikav prst nikom nisam pokazio. A i da sam htio pokazati prst, vjerovatno ne bi onaj koji se vama pričinio.
Poslanik SNSD-a Drago Kalabić:
i mi koji dolazimo iz stabilnog dijela Bosne i Hercegovine dužni smo da pozitivno utječemo na ovaj dio da to ne rade. Mi pozivamo na mir i toleranciju među bošnjačkim političkim partijama i nudimo i posredničke usluge u ovom vremenu snijega i kijameta, jer se ima vremena sada posredovati i dogovarati.
U više komičnoj nego ozbiljnoj raspravi parlamentarci su sa 26 6 glasova za, 7 protiv i jednim uzdržanim izabrali novo vijeće ministara. Ministri su položili zakletvu, a da niko u sali nije saznao koji im je plan i program rada. Nakon toga održali su radni sastanak bez najave kada će biti održana njihova prva sjednica. Inače, do 2014. osim predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande, u 6. sazivu vijeća ministara Ministarstvom financija i trezora rukovodit će Nikola Špirić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je Mirko Šarović, ministar pravde Bariša Čolak, ministar za izbjeglice i raseljena lica Damir Ljubić, ministar civilnih poslova Sredoje Nović, ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija, za resor odbrane zadužen je Muhamed Ibrahimović, dok će Ministarstvo prometa i komunikacija preuzeti Damir Hadžić.
Događaji sedmice.
Dan nakon što su na kućnu adresu ministra obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo Emira Suljagića upućene pismene prijetnje zajedno sa metkom u koverti, ministar je u petak podnio neopozivu ostavku, prenosi Selma Boračić.
U saopštenju za javnost Suljagić ističe da je ostavku podnio zbog prijetnji sa kojima se suočava on i njegova porodica.
Na radnom mjestu sam prijetnje kontinuirano primao nakon što sam svojim odlukama počeo da ugrožavam neformalne centre moći koji nisu podložni izbornoj volji građana. Prijetnje upućivane meni i javno i privatno sam ignorisao, vjerujući da kao i svi drugi građani ove zemlje uživam zakonom garantovanu zaštitu.
A onda je na kućnu adresu ministra Suljagića stiglo prijeteće pismo s metkom u kojem stoji:
Ostavi se Allaha Dželalšanuhu i njegove vjere, stići će te vjernička ruka.
Pritisci na kantonalnog ministra obrazovanja i nauke u ostavci Emira Suljagića počeli su kada je donio odluku kojom ocjene iz predmeta vjeronauk neće ulaziti u opći prosjek učenika, te na taj način ukinuo diskriminaciju djece koja nisu pohađala nastavu iz ovog predmeta. Jedan u nizu pritisaka je i 100-godišnja fetva koju je izdao Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, tražeći od Suljagića da povuče odluku o vjeronauci. Ovo je jedna od prijetećih poruka koje je dobijao putem e-mail pošte.
Ne odustanete li od pitanja vjeronauke, činit ću dovu koja će se odraziti na vaše sljedeće 3 generacije, a ako odustanete, činit ću dovu da vam Allah veliki oprosti.
U saopštenju za javnost Suljagić kaže:
S obzirom da nisam spreman da udovoljim pritiscima uradim ono što se traži od mene u prijetnjama, a imajući u vidu činjenicu da je sigurnost moje porodice direktno povezana s tim, smatram da je podnošenje neopozive ostavke jedini lični, moralni i politički odgovoran čin koji mogu poduzeti u ovom trenutku.
Dio BH Medija navodi da je ostavka rezultat neslaganja ministra Suljagića sa vrhom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Međutim, premijer Federacije Bosne i Hercegovine te Suljagićev stranački kolega Nermin Nikšić kaže da je ostavka podnešena zbog stalnih prijetnji, a prijetnja smrću je prelila čašu.
To je lični odnos, lična stvar i ja sam razgovarao s njima. Mislim da je to šteta. Šteta za državu Bosnu i Hercegovinu da smo u situaciji da takvi vidovi pritisaka dovedu do toga da neko se mora povući sa javne funkcije i u stvari ukazuje da imamo malo problema u sistemu.
Ovo nije prva ostavka koju je kantonalnoj vladi uputio ministar Suljagić. Prvu ostavku poslao je u maju prošle godine zbog pitanja predmeta vjeronauke u sarajevskim školama. Podsjećamo da tada Suljagić nije imao adekvatnu stranačku podršku svoje partije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon politike vraćamo se nevremenu i snježnim neprilikama u Bosni i Hercegovini i regionu. Ima i onih koji su navikli na snijeg i godinama tokom zimskih mjeseci daleko u planinskim selima bez panike i medijske buke čekaju proljeće. Tako je u selu Kragujevac kod Višegrada, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1600 metara. Život se odvija normalno, iako su stanovnici tog sela blokirani velikim snježnim nanosima već mjesec dana. Iz sela niko još nije izašao, novinari su bili prvi koji su se upustili u avanturu i probili se do zavejanog sela. Među njima bila je naša Mira Andrić.
U selu Kragujevcu kod Višegrada ni najstariji mještani ne pamte da je ikad bila teža zima i ovoliki snijeg. Selo je blokirano već od prvih snježnih padavina, a od tada je prošlo oko mjesec dana. Bili smo prva novinarska ekipa koja se odlučila da se probije u ovo selo, koje se ugnjezdilo ispod velikog stoca na visini od 1600 metara. Put je bio naporan. Taman kada smo trošili zadnje atome snage, pred nama se ukazaše prvi dimovi iz zasnježenih krovova kuća, a u jednoj od njih orjela se pjesma. snijeg pade na jelove grane kojom ćemo prtinom jarane. I taman kada smo se dobro otkravili u kući familije Kneževića, uslijedila je srdačna dobrodošlica uz slatko od dunja, domaću rakiju, sir, kajmak i pršutu. A kako se ovdje odvija život, priča Brane Milićević.
Na selu se provode tako što sastaju se naveče, idu jedni drugima na sjelo, sjede, razgovaraju, karte, vruća rakija, meze, pršuta i to, i tako znači prolaze dan. Gleda se televizija i radio.
Mlađa Kneževića, visoki snježni smetovi i do 3 metra nisu obeshrabrili. Najviše vodi brigu oko stada ovaca i novih jaganjaca.
Pa nas je naučilo vrijeme da uvijek moramo biti spremni, da imamo neku zalihu koliko toliko i do sjena je teško proći. Tako, snalazi smo, moramo da komuniciramo, da se snalazimo, mi smo ipak u planini.
I starine se ovdje dobro drže. 80-godišnja starica Stanica Milićević još plete čarape bez naočara.
Pa vunene čarape, poluveri, pa boga mi džemper s rukavima, onda jakna. Povrhu, rukavice. Znamo mi za selo da se obezbedimo, podobro. Moramo.
U selu živi Valentina Milićević. Ona očekuje bebu, inače je u ovo planinsko selo došla iz Albanije. Iako je 30 godina živjela u okolini Drača, kaže, ne brine je pregolem snijeg.
Ništa, ja voljem snijeg, ništa. Sve imam, nema ništa problema. Nema dibolas, nema brašen, imam pršut, imam kopus, imam fasulj, borani, krompir. Sve imam, so.
U ovom planinskom selu ima još neženja koji razmišljaju da svoje domove, kao i njihov komšija Mile, ukrase djevojkama iz Albanije.
Snijeg je gotovo paralisao i susjedne zemlje. Na subotičkoj deponiji i dalje borave emigranti pretežno iz Afganistana i Pakistana, koje u pokušaju da nekako dođu do Europe ovdje zatekla i zima. Na temperaturama daleko ispod nule oni spavaju u improvizovanim šatorima koji pod snijegom liče na prave igloje. Mnogi od njih su inače nenavikli na zimu, već bolesni i sa promrzlinama. Među oko 100 tih azijskih izbjeglica nalazi se jedno 7-godišnje dijete koje je lokalna samouprava smjestila u sklonište za beskućnike, zabilježila Vesela Lalaš.
Pravo na to mogu naime očekivati samo lica koja su dobila azil, ali njih u Subotici i nema, jer njihova namjera i nije da ostanu u Srbiji. A budući da su zbog toga u ilegalnom i nezakonitom statusu, svaka pomoć koja im se pruža također je prekršaj, kaže predsjednik Skupštine Subotice Slavko Parać, koji je povodom ovog problema zatražio i pomoć MUP-a, UNHCR-a, Ministarstva pravde i Crvenog krsta.
Za vrlo kratko vreme, toliko se uvećao broj migranata da očito država se suočila s jednim problemom kome će morati ozbiljno da razmisli šta sad uraditi, jer potrebno je da država svoje pravne propise uskladi sa stvarnošću, da se to na jedan civilizovani način te stvari rješavaju i da ti ljudi u toj svojoj nevolji makar imaju neke najosnovnije uslove da prežive, da eventualno izbjegnemo mogućnost nekih teških obolevanja i nekih tragičnih ishoda.
Kako se ispostavilo na pomenutom sastanku, u pogledu toga nemoćni su i UNHCR i Crveni krst.
Od strane UNHCR-a sam dobio informaciju da oni nemaju mandat za migrante, isključivo imaju mandat za azilante. Ja sam odlučio da uputim pismo nadležnim ministarstvima, naime ministarstvu rada i socijalne pomoći, ministarstvu pravde, ministarstvu unutrašnjih poslova, da se nađe način da se spremnije dočeka ovaj uvećan broj migranata. To su ljudi koje velike nevolje očito natrala da traže bolji život. Ja moram reći da je ne prave nikakve probleme lokalno stanovništvo, lokalnim vlastima, ali je očito da su to ljudi koji doživljavaju veoma teške trenutke. Jedan broj naših sugrađana pomaže tim ljudima i tu postoji tolerancija od strane organa gonjenja.
A jedan od humanitaraca sa deponije je i profesorica medicinske škole Zora Ćuvić.
Iako nisu rođeni u Oslu, Australiji, Monaku, Luksemburgu, i oni imaju pravo na život. Oni su s rođenjem naše na prostorima civilizacijskih i političkih nepravdi, užasa i agonija. I imam tu ljudsku i građansku potrebu da im tamo uniženim na deponiji pomogne. Naravno, bez moći i novca ne mogu mnogo. Ipak nas nekoliko skupljamo odeću i hranu i to im odnosimo. Sve to primaju sa zahvalnošću i osmehom. Ne mogu im više pomoći, ali makar ležem sa osjećanjem da sam doprinela da te noći nekome bude manje hladno i manje gladno.
Događaji sedmice.
Ove sedmice obilježena je 28. godišnjica 14. olimpijskih igara u Sarajevu. 8. februara 1984. godine Sarajevo je osvanulo lijepo i bijelo kao nikada do tada. Nakon mjeseci bez snijega u noći između 7. i 8. februara, dana kada je najbolja jugoslovenska klizačica Sanda Dubravčić tačno u 15 sati 44 minuta upalila olimpijski plamen na stadionu Koševo, pao je snijeg kao što je upravo ovih dana u Sarajevu. Vrijeme za podsjećanje, Mirna Sadiković.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo pokazati sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaji u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću. Sarajevo je te 84. godine mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. U Sarajevu su 84. godine osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki umac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije. Goran Bregović, Zdravko Čolić, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Svi su stranci hodali sluđeni po tom gradu jer su svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na Teteviću, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom. Svi su raspoloženi. I posanci su i Sarajlije zainatili da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih dotadašnjih olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I naše preko noći Sarajevo se poljepšalo, sve se sredice fasade, sredice grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnica, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu, više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u federaciji, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnijih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U ratu je potpuno devastirana, na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo taj, ja ga zovem, olimpijski duh i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrdnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže.
Jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebalo to da razumiju.
Ahmed Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da bob staza to je i dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja nekih dionica te bob staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebevići.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno, na inicijativu Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. godine. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
To praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svijetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mladi.
U zimske olimpijske igre u Sarajevu uloženo je 142 miliona dolara. Grad je tokom 14 dana igara imao dobit od 12 miliona dolara. Građani kažu kako i danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Tad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ama, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, drago Sarajevo!
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj subotnoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini želimo vam ugodan ostatak vikenda.